Okej, välkommen till ny omgång på det gamla testamentet. Jag är så dålig till att huska vad vi har gjort tidigare. Jag har lagt ut 2 PowerPoint-presentationer, denne och så plus en till som är beregnet för idag. Men jag menar att huska att vi fick inte tid till att gå igenom det som står på skärmen här nu. Är det riktigt? Gick vi igenom något? Nej. Men ja. Alltså nu har detta legat ute ett par dagar på fronter, så det kan ju hända att någon av er har sett på det. Jag hade inte lagt det ut tidigare, så därför tänkte jag att vi kanske inte hade gått igenom det. Men låt mig i alla fall ta väldigt raskt. Det deuteronomistiska historieverket, som vi kallar det, som går alltså från och med Josuas bok och så ut hela fortellingslöpet till och med andra kongebok. Det kallar vi det deuteronomistiska historieverket. Och det navnet kommer av Deuteronomium. Bara repetera det, det vet jag vi har snackat om. Och det som kännetecknar detta som binder det samman är naturligtvis fortellingsgången, alltså kronologien, storyen kan vi säga. Det är en stor narrativ som binder de olika texterna där samman. Så är det ett viktigt drag till, och det är att ska vi se teologien eller ideologien i denne, den litterära ideologien, hvis vi ska kalla det det, eller vi kan gärna också kalla det teologien, den är genomgående präget av femte Mosebok. Det vill säga, det är inte helt riktigt. Den är präget av femte Mosebok sin teologi på det överste sammanhängande fortellingsnivået. Men hvis du går ned på enkelt fortellingsnivå, så kan det variera. Det är tydligt att det har varit enkelt fortellingar och grupper av enkelt fortellingar som inte har varit typisk präget av femte Mosebok och den ideologin eller teologin vi finner där. Men som är blivit det genom att blivit satt in i en mycket större sammanhang. Och det är därför. Eller det är den andra grunden till att vi kallar detta det deuteronomistiska historieverket. Och så är det... börja på nytt igen. Den ideologin, överliggande ideologin, den är först och främst synlig i en del taler. Och det tror jag nämnde sist. Det tror jag är riktigt. Vi var inom det mot slutten. Den löper ifrån... Femte Mosebok är ju en eneste stor tal av Moses. Det är liksom fortellingsgången i det. Sant? Alltså den startar med att placera denna talen på östsidan av Jordandalen. Den dagen Moses dör. Och Moses håller denna stora avskedstalen. Så håller Josua en tillsvarande avskedstale i Josua 24. Så håller Samuel, som blir den nästa stora figuren, profeten eller seeren som man gärna kallas, och den som införer, så att säga, kongedöme eller tillåter kongedöme. Han håller den nästa stora talen som är i första Samuels bok 12. Så är det en ny, inte en tale, men en bön, eller närmast en slags teologisk reflektionstale av kung Salomo i första kongebok 8. Och så är det till slut i andra kongebok 17 en reflektion över varför det gick som det gick. Så är det någon kapitler efter då. Andra kongebok 2, 23 och 20 kommer efter, selvfølgelig, i rekkefølgen. Men Jag har placerat den in här för att den på sätt och vis hör till lite tidigare. Men dessa talen eller reflektioner uttrycker det som vi gärna kallar den deuteronomistiska teologien. Och det är det bärande. Hvis vi ska spöra alltså efter vad är det deuteronomistiska historieverkets teologi, så är det disse det vi ska se på. Det är viktigt att få med sig. Alltså, hvis spørsmålet är vad är det deuteronomistiska historieverkets teologi eller ideologi eller bärande struktur, bärande tankar, så är det disse där du först och främst går till. Och så kan vi gå vidare och finna igen mycket av det samma i enkelt formuleringar och kortare avsnitt och så vidare inemellan fortellingen utöver. Men här är startpunkten i disse fortellingarna. Och för så vitt också då i andra kongebok 22 och 23, det är en fortelling som handlar om att det under en renovation av templet, genuppbyggning av templet, blir funnet en lovbok. Och den lovboken väcker uppståndelse i Jerusalem och till och med hos kungen, som är kung Josia. Historiskt sett så är vi på 600-talet, 620 där omkring. Och kungen sätter igång en reformation av gudstjänstelivet, av kulten, av offringarna på bakgrund av denna lovboken som blir funnet. Och det visar sig då att den har glidit ut slik att den inte längre samsvarar med det som står i den boken. Det är fortellingsgången i detta. Detta är något vi i och för sig känner, kan finna igen i texter från Israels omvärlden om hur kungen enten blir anklagad för att inte ivareta kulten och offringen i de forskjellige templer runt omkring, Mesopotamia, Syria, eller blir berömmet för nettopp att renovera eller sätta i stand igen tempel som är förfallt. Och sätta igång igen kulten. Så att vi är i väldigt nära korrespondens med ting som har skett. Eller ting vi har texter om. Från andra områden. Från andra tempel runt omkring. Men i vart fall. Och det som är poängen i denna sammanhängen. Som gör att jag har satt detta in här. Det är för att den reformation av kulten som kung Josia sätter igång här, den svarar till grundläggande träck i femte Mosebok. Alltså då är vi tillbaka igen i femte Mosebok. Vi kunde gott ha ett femte Mosebok in här som självständig en eneste störelse här, för det att den kastar på en måte lys över hela. Och därför blev det väldigt tydligt i den historiska bibelforskningen hävdet att den boken som blev funnet där nettopp var femte Mosebok. Ettervärt så är det att skilja mer problematiskt och hävde. Det är många grunder till att vi inte är så säkra på det längre. Och viktigaste grunden är att det kan gott hända att det faktiskt är omvänt, att det är fortellingen som är präget av femte Mosebok, skapt så att säga av den. Men det tänker vi gå in på här. Men i vart fall så är det nöje samsvar. Det var så mycket skurring, det vet jag också. Ett annat track här, hvis vi går till ändes i detta deuteronomistiska historieverk, alltså läser till slutten av annan kongebok, så ändar den med två ting. Den ändar med att Jerusalem blir ödelagt, templet blir lagt i ruiner, og en del av folket blir bortført. Og så den aller siste slutten i 2. Mosebok, det er at den siste kongen i Jerusalem, som var tatt til fange og blitt, og de hadde stukket ut øynene på han, han er nå da i Babylon. Han blir løslatt fra fengselet i Babylon og får lov til å spise ved kongens bord, som det står, altså ved babylonerkongens bord. Så det er en annen form for altså en slags restituering av ham, til en viss grad i hvert fall. Og så er det store spørsmålet, hva slags litteratur er dette deuteronomistiske historieverket? Er det eksillitteratur? Er det litteratur som bygger på, er det traumelitteratur? Altså litteratur som er blitt til ut ifra et kollektivt traume etter ødeleggelsen av Jerusalem og tempelet. Dette er det skrevet en god del om i bibelforskningen. Og da må vi jo tilbake igjen til hva er traumelitteratur. Vi vet en del om hva individuelle traumer er for noe. Vi vet litt om hvordan de arter seg. Men kan man tale om et kollektivt traume? Kan man for eksempel tale om et kollektivt holocaust-traume? Eller tilsvarende? Og det har det også vært skrevet en del om. Men den type traumelitteratur, eller kollektivt traume, er i hvert fall av en annen art enn de individuelle traumer. Og så er spørsmålet, hvordan slår det ned i litteratur? Det at den siste begivenheten, eller for å si det på en annen måte, hele skriften, eller hele dette verket her, kan i hvert fall ikke være eldre enn det siste begivenheten de forteller om. Det er jo innlysende. Det kan være eldre stoff i det, som er tatt inn, men helheten kan i hvert fall ikke være skapt før den siste fortellingen, eller siste hendelsen har funnet sted. Den siste hendelsen er altså dette at kongen, den siste kongen som ble bortført fra Jerusalem, han blir altså til en viss grad, han blir i hvert fall løslatt. Og det mener historikerne skjedde en del år etter at Jerusalem ble ødelagt. Jerusalem ble ødelagt i 587, og at dette kanskje har skjedd ca. 10 eller 15 år senere, sånn at vi er rundt 560. Og så vet vi at perserkongen, eller perserriket, kom til makten og underla seg Babylonia på ca. 550-tallet, litt senere enn det. Og 539 daterer vi normalt det som kalles for Kyrus edikt, der han gir jødene anledning til å dra tilbake igjen. Så et eller annet sted imellom 587 og 540 må da denne siste begivenheten i det deuteronomistiske historieverket plasseres historisk. Og ergo så kan skriftet som helhet, eller det er jo flere bøker da, men hele dette verket ikke har blitt til før det. Spørsmålet er om det er blitt til senere. Nå reflekteres ikke denne returen av jødene tilbake til Jerusalem og Juda i dette historieverket. I hvert fall ikke eksplisitt. Og derfor er det de som mener at det nettopp må være blitt til i eksilet. Altså i Babylon. Mens andre er ikke så sikre på det. Andre mener at vi har for oss litteratur som rett nok stopper der, men som antakelig er blitt til vesentlig senere, altså etter at jødene igjen etablerte seg, de som var bortført i såkalte Gola, var kommet tilbake og hadde etablert seg i Jerusalem igjen. Og det har også sammenheng med det neste spørsmålet som vi stiller. Er dette håpslitteratur, eller er det, som jeg nevnte, traumelitteratur? Er det håp i dette verket? Ligger det et håp, vil det uttrykke et håp i og med at det slutter med å fortelle at denne kongen blir frigitt? Eller er det bare mer en slags lakonisk slutt på det hele? Og da er vi naturligvis inne i et veldig viktig teologisk spørsmål. For de som vil arbeide med Det gamle testamentet som teologisk litteratur, så blir naturligvis dette viktig. Historiografien i GT, og da altså i dette tilfellet det deuteronomistiske historieverket, uttrykker det et håp? Har det en fremtidsforventning over seg om bedre tider, eller hva det måtte være? Eller har det det ikke? Jeg tror det er en ting som det er litt viktig, uansett hvordan vi svarer på dette. Og der kan vi diskutere stolper opp og vegger ned. Uansett hvordan vi svarer på dette, så tror jeg vi skal merke oss at de to store historieverkene, skal vi si, i GT, hvis vi ser bort ifra krønikebøkene, nemlig Pentateuken, Mosebøken altså, og det deuteronomistiske historieverket, begge slutter utenfor landet. Begge slutter utenfor landet. Og det aller meste, både i 5. Mosebok, ja, først og fremst i 5. Mosebok, eller de 5 Mosebøkene, det foregår jo utenfor landet. Det er bare Abraham som da, og patriarkene som en kort tid bor i landet. Ellers foregår alt det andre utenfor, nemlig ørken. Og når vi kommer til det deuteronomistiske historieverket, så er jo fortellingen at de kommer inn i landet. De erobrer landet, men de greier ikke å ta hele landet. Det blir etablert et kongedømme. Etter 2 generasjoner av konger, nemlig David og Salomo, så bryter det store riket sammen. Det blir delt i 2. Og så går det 200 år, cirka, så opphører Nordriket å eksistere. Det blir tatt av assyrerne, gjort til en assyrisk provins. Mange blir bortført. Og 150 år deretter så skjer det samme med Sydriket, Juda og Jerusalem. Og så slutter da denne fortellingen. Slik at det er en relativt kort periode, kan vi si, at landet, at ting foregår i landet. Og i hvert fall, også det deuteronomistiske historieverket ender med at de må forlate landet. Nå er det litt fortegnet her i bibelhistorien. Fortegnet på den måten at det er en gruppe som ikke blir nevnt. I hvert fall bare så vidt, sånn en passant. Og det er at det faktisk var mange som ble igjen i Jerusalem. De tallene som er listet opp for hvor mange som ble ført bort, de fester forskerne større eller mindre lit til. Og det trenger ikke vi gå inn på her, for det er ikke vårt tema her. Men i hvert fall så er det ganske åpenbart at selv om Jerusalem ble ødelagt langt på vei, og tempelet ble ødelagt, og en ganske stor gruppe antakelig ble ført bort til Babylon, så var det mennesker igjen der. Og det pågikk, eller det eksisterte fortsatt et samfunn der. Babylonerne ødela altså Jerusalem, og Jerusalem ble ikke lenger hovedstad. Babylonerne flyttet provinshovedstaden sin fra Jerusalem til en by litt lenger nord for Jerusalem som heter Misba. Og vi må regne med, selv om vi har et par bibelske belegg på at en del jøder kom tilbake igjen til, som hadde flyktet til Egypt for eksempel, kom tilbake igjen og gikk inn i tjeneste i denne administrasjonen, imperieadministrasjonen i Misba, litt nord for Jerusalem. Slik at det var en elitær gruppe der allerede. Det var en gruppe av skrivere, også før det kom jøder tilbake igjen fra Babylon i 539 og deretter. Når vi spør etter hvem som har skrevet de bibelske skrifter, så er det klart, det vi snakket om tidligere, at det må være folk som tilhørte en elite. De må være i alle fall skrivekyndige, og de må ha vært skrivekyndige så langt på vei at de kunne skrive litterære verk. Og det var ikke mange som kunne. Når Jerusalem blir gjenopprettet, kan vi si, etter at jødene begynner å vende tilbake igjen under Perserriket fra 540 og utover, så var Jerusalem antakelig ikke større enn, ja, det er noen som sier rundt 1500 personer. 1500 til 2000. Noen mener det er atskillig lavere, noen mener det er en god del høyere. Men et relativt pålitelig estimat er rundt 1500 mennesker. Og hvis vi går ut fra at det her var mange som var, hva skal vi si, vanlige folk, håndverkere kanskje, folk som drev et jordbruks- eller feavlsvirksomhet utenfor på markene utenfor Jerusalem, så er det i hvert fall ikke store gruppen av elitære, altså det vil si intellektuelle og skrivekyndige, som kan ha vært der. Og likevel så ser vi altså for oss i forskningen i dag at det er i den, på denne tiden at mye av de store litterære tekstflatene av Det gamle testamentet ble til. Mosebøkene og det deuteronomistiske historieverket. Spørsmålet er likevel, ble det til der, eller ble det til blant jødene i Babylon? Vi må for eksempel regne med at hvis vi nå tenker dette med traume, så må vi regne med at da Jerusalem ble ødelagt, så var det disse skriverne, de intellektuelle, de som satt i byråkratiet, det var de som ble bortført, deres familier. Noen av de fikk kanskje nye jobber i den sentrale administrasjonen i Babylon. Andre gjorde det ikke. Noen måtte kanskje begynne å dyrke jorda. Altså, du kan jo tenke deg hvis du setter en Jon Fosse til å dyrke jorda. Men altså, noe der. Det er klart at dette ville skape betydelig, hvis vi prøver å sette oss inn i situasjonen, så ville jo det skape en betydelig frustrasjon og en traumatisk erfaring hos mange av disse. De mister levebrødet sitt, de mister det meste av det de har hatt med seg. Kan dette ha vært bakgrunnen for mye av den litteraturen som vi hittil har beskjeftiget oss med? Og vi ser jo når vi kommer til salmelitteraturen, som vi skal komme til i hvert fall i denne uka her, så vil vi se at vi har mange salmer som bærer mye av en slik frustrasjon. Og hvis vi går inn og ser på hvis vi nå går i skal vi se. Hvis vi går i 5. Mosebok bare se litt grann på kapittel 28 der, så ser vi litt av dette. Det er altså listen over alle disse forbannelsene. Bygger du et hus, får du ikke bo i det. Planter du en vinmark, får du ikke ta den i bruk. Oksen din skal slaktes mens du ser på, og så videre og så videre. Du skal bli gal av det synet du får se. Herren skal slå deg på knærne og på lårene med ondartede verkebyller som ikke kan helbredes. De skal bre seg fra hodet til hæl. Og så hopper vi lenger nedover her. Skal vi se. Dersom du ikke trofast følger hvert ord i denne loven som er skrevet i denne boken, og ikke frykter dette ærerike og skremmende navnet, da skal Herren sende ufattelige plager over deg og dine etterkommere. Store og onde sykdommer som ingen ende vil ta. Og så fortsetter han kanskje litt lenger oppe, men vi får høre både om øyesykdommer, og vi får høre om, altså, de går rett og slett crazy. Hva er dette? Er dette et uttrykk for at noen sitter i Babylon, eller senere i Jerusalem, og tenker, arbeider med spørsmålet, hvorfor gikk det som det gikk? Hvorfor er vi rammet så hardt? Er dette uttrykk for en traumatisk opplevelse og en bearbeidelse av dette? Er det det som gjør at vi har denne lange listen av forbannelser som er listet opp? Hvis du ikke gjør sånn og sånn, så. Ja, nettopp det var så rammet oss, og nå er vi i den ulykkelige situasjonen som vi er. Og vi har det jo i salmene. Skal vi komme tilbake til de etter hvert. Men Salme 137. Ved elvene i Babel satt vi og gråt når vi tenkte på Sion. Vi hengte lyrene opp i piletrærne. De som tok oss til fange ba oss om sang. De som bortførte oss ba om glede. Syng en av Sions sanger for oss. Hvordan kan vi synge Herrens sanger på fremmed jord? Glemmer jeg deg, Jerusalem, så la min høyre hånd bli glemt. La tungen klistre seg til ganen om jeg ikke tenker på deg, om jeg ikke setter Jerusalem høyere enn min største glede. Og så har vi denne avslutningen her. Du datter Babel som er herjet, salig er den som gjengjelder det du gjorde mot oss. Salig er den som griper dine barn og knuser dem mot berget. Det er jo rimelig brutalt da. Men hva er dette uttrykk for? Altså, det må jo være uttrykk for en eller annen form for en grunnleggende frustrasjon. Er det frustrasjons- og er det traumelitteratur vi har for oss langt på vei, eller hva er det? Er det trøstlitteratur? Ok, la oss gå tilbake til, hvor var vi henne? Der. Ja, vi kan hoppe over alle disse her tekstene som vi var innom. Det var de som vi leste. La oss bare ta denne vesle, eller litt av denne her refleksjonen i 2. Kongebok 17. Slik gikk det for de, og så kommer det. Fordi israelittene hadde syndet mot Herren sin Gud, han som førte dem opp fra Egypt. De fryktet andre guder og fulgte skikkene hos de folkene som Herren hadde drevet ut fra israelittene. Dette var nettopp det 5. Mosebok advarer mot. Nesten ord for ord kan vi finne dette igjen. Og de gjorde som kongene deres hadde gjort. I det skjulte gjorde israelittene det som ikke var rett for Herren deres Gud. De bygde offerhauger i alle byene sine, både i dem med vakttårn og i befestede byer. De reiste steinstøtter på asjer og stolper, på hver haug og under hvert frodig tre. Nøyaktig det som var forbudt i 5. Mosebok. Så der er en sammenheng. Vi er tilbake igjen dit. Og han advarte Israel og Juda gjennom sine profeter og seere. Han sa, vend om fra deres onde veier. Hold mine bud og forskrifter i samsvar med hele den loven jeg påla deres fedre og sendte dere gjennom mine tjenere profetene. Men de ville ikke høre, de forkastet hans forskrifter og den pakten han hadde sluttet med deres fedre og de advarslene han hadde gitt dem. Hvis vi leser litt mellom linjene her. Se nede på mot slutten der. Loven og profetene. Og da er vi inne på et annet tema, så jeg skal berøre litt grann dette med når vokser den bibelske kanon frem? Kanon. Det betyr jo det hellige skriftet, kan vi si, eller den religiøse boken som får den autoriteten som GT får. Her i 2. Kongebok 17 så ser det ut til at vi er på vei mot de to av de tre størrelsene i GT, hvis vi tenker på den jødiske kanon, nemlig loven og profetene. Den tredje delen er jo skriftene. Kan det tenkes at man på det tidspunktet dette ble skrevet, faktisk hadde... Det var veldig til skuring. Kan det tenkes at man på den tiden faktisk altså var i ferd med å få disse to delene, og at disse versene reflekterer det? Det samme har vi nemlig i Jeremia 26. Du skal si til dem, så sier Herren, dersom dere ikke vil adlyde meg og følge den loven jeg har lagt frem for dere, og høre på ordene til mine tjenere profetene som jeg har sendt til dere tidlig og sent, og så videre. Det er de samme to størrelsene. Når vi snakker om kanon, så er jo det et begrep som først og fremst brukes i religiøs og i teologisk litteratur. Men vi har jo brukt det av og til også ellers. Det var for en tid tilbake en diskusjon om en dansk litteraturkanon. Det har vel kanskje også vært i norsk. Vi kan ha en kunst- og en kulturkanon. For eksempel så var det i Romerriket en tanke om hva et bibliotek skulle inneholde for å være et dannet bibliotek. Det skulle bestå av forskjellige typer av litteratur. Og hvis noen av det manglet, så var det ikke fullt utviklet bibliotek. Man hadde forestilling om hva som var god kunst. De som samlet kunst i hagene sine i Romerriket, de måtte også ta hensyn til hva var det som krevdes for at det skulle være en helhet der av de ulike kunstgjenstander. Og så har vi da religiøse kanon som vi først og fremst kjenner i kristen tradisjon, men som også er der i andre store religiøse tradisjoner. Og så kan vi tale om hellig tekst, og det er ikke nødvendigvis det samme som en kanon. En hellig tekst kan eller kan ikke ha en samme autoritet som en kanon. Kanonisk tekst er ikke det samme som hellig tekst. Med hellig tekst mener vi noe som har en aura av det guddommelige, noe som vi behandler med en spesiell ærefrykt eller religiøs holdning. Kanon kan naturligvis overlappe dette, men med den mener vi heller noe som et samfunn har utpekt som gyldig og autoritativt. En målestokk man bruker for å definere noe innenfor eller utenfor. Kan man si at kanon forutsetter nødvendigvis vi nevnte det, ligger i noen tidligere PowerPoint-presentasjon, dette skillet mellom sekundær religion og primær religiøsitet, som er mer denne umiddelbare, skal vi si, enkle religiøsiteten. Terje Stordalen, som altså er professor her, han har arbeidet mye med kanonspørsmål, og han sier at en kanon trenger alltid en kommentar. For kanon er på en måte stivnet. Men for at den på en måte skal være funksjonsdyktig, så må det alltid være kommentarer til. Og hvis vi tenker i kristen tradisjon, så har det alltid vært, og i jødisk tradisjon også, så har det alltid vært et sett med eksegetisk litteratur som har forklart tekstene, det vil si gjort de tilgjengelig, og vi kunne av og til driste oss til å si omtolke de for ulike epoker i ettertiden. I muslimsk sammenheng så foregår jo denne kommentaroppbygningen veldig intenst akkurat nå, sant? Altså spørsmål om hvem er det som har rett til å utlegge Koranen på legitimt vis? Er det IS og disse gruppene? Eller er det den mer vestlig påvirkede, liberale islam sine representanter? Der har du typiske sånne eksempler på kommentar. Og når dette nå kommer i islamsk-muslimsk sammenheng, så kommer det bare en god del århundre senere enn det som har vært i Europa, i hvert fall, i kristen tradisjon ganske lenge. Mulig definisjon av hellig tekst, la oss bare ta det. Opphav i grå fortid, tilbakeføring til en stor skikkelse i fortiden, vi kan tenke på Moses. De hemmelighetsfulle omstendigheter ved funnet. 2. kongebok 22 gir oss veldig tydelige sånne, eller gir oss en veldig illustrerende fortelling om akkurat, som passer akkurat inn i dette. Den er skriftlig, og det er noe om at du skal ikke legge noe til, og du skal ikke trekke noe fra. Den er uforanderlig, men altså, den må kommenteres. Og så er det noe med offentlig kunngjøring. Disse punktene stemmer da altså, eller for så vidt laget da, ut ifra den fortellingen i 2. kongebok 22. Ja, vi hopper. Det er uklart hvor utviklingen av Mosebøkene som hellig skrift kanon starter. Kanskje med 5. Mosebok alene. Det er i hvert fall noe som foregår over ganske lang tid. Her har vi en sånn kanonformel. Vik ikke av fra den, hverken til høyre eller venstre. Så skal du lykkes overalt. Det er altså Josva. Josva får beskjed om at han skal sitte og lese denne loven, Moseloven. Og han skal heller ikke legge noe til eller trekke noe fra. Og så blir den skrevet ned. Der på steinene skrev Josva en avskrift av den loven som Moses hadde skrevet i israelittenes påsyn. Og her er det en henvisning tilbake igjen Men drapsmennes barn slo han ikke i hel, han fulgte det som står skrevet i lovboken til Moses. Eller, de skal holde påske slik det står skrevet i denne paktsboken. Dette er da typiske formuleringer og tanker rundt denne forestillingen om en kanon, noe som er uforanderlig og som skal følges, og det er skrevet ned. Litt interessant, helt på slutten av det gamle testamentet, så står det to vers. Husk loven som jeg ga Moses min tjener på Horeb for hele Israel med forskrifter og bud. Og så ser jeg sender profeten Elia til dere før Herrens dag kommer, den store og skremmende. Så her har vi de to elementene som er bærende på Jesu tid i forståelsen av det gamle testamentet, nemlig loven og profetene. Og så vet vi jo at det nye testamentet, det henger seg på en måte på, i hvert fall i kristen tradisjon hadde gjort det, fra disse bøkene ble samlet til ett, nemlig så henger de seg på dette med loven og med profetene, og den første skikkelsen som blir fortalt om i Nytestamentet, det er jo den nye Elia som kommer, blir henvist til han, og så er spørsmålet, er det døperen Johannes eller er det Jesus? Men der er det profettradisjonen på en måte som fortsettes. Dette er ikke så tydelig i GT. For i GT så er det ikke profetene som avslutter GT. Eller det vil si, i den hebraiske bibelen er det ikke det. Det er krønikebøkene som avslutter. Men i Septuaginta så er det profetene. Det vil si, det er ikke helt riktig det heller. For det, at det kommer jo flere bøker som ikke vi har med i en kristen bibel, bortsett fra, det vil si, det er heller ikke riktig, for det den ortodoxe kirke har jo Septuaginta. Men i hvert fall er det mye mer tydelig, denne profetiske linjen fra GT, enn det er i den hebraiske bibel, hvor profetene står midt inni, og så kommer skriftene etter. I norsk bibel og engelsk bibel og tyske bibler og sånn, så er det jo protestantiske bibler, for å si det sånn, så er det jo veldig tydelig at det er profettanken som er først videre, den som er det dominerende perspektivet på GT, kristen tradisjon. GT er en profetisk bok. I katolsk tradisjon er ikke det så tydelig. Og i jødisk tradisjon er det absolutt ikke. For i jødisk tradisjon så går den mye mer i sirkel tilbake igjen til tempelet med krønikebøkene. David og tempelet. Så derfor så kan ikke vi si at vi har den samme bibel som jødene, hvis vi ser på GT. Ja, det er riktig, vi har de samme tekstene, men rekkefølgen er forskjellig. Og derfor blir også profilen helt annerledes enn der enn hos oss. Ja. Hva tenker du på? Egentlig så er dette et profetisk trekk som vi finner hos flere av profetene. Vi finner det for eksempel hos profeten Joel. Men vi finner det også hos Amos, profeten Amos, og hos andre profeter om Herrens dag. Ja, det er noen som venter på Herrens dag. Disse profetene var jo langt på vei domsprofeter, sant? Noen venter på Herrens dag, for de tror det skal innebære en redning ifra imperiemaktene, fra undertrykkerne. Men det må dere ikke tro, Herrens dag kommer med dom och vrede, säger profeterna. Ja, det är på sätt och vis apokalypsen i den förstånd att Herrens dag blir domens dag hos profeterna. Men i Nytestamentet så kommer profeten Joel upp igen. Var kommer Joel upp igen? Han kommer upp igen i förbindelse med pinsedag. I Peters pinsedagpreken i uppenbaring, nej, i vad heter det? Apostelgärningarna, så visar han till profeten Joel och säger att ja, det där nu ser, det är en verkliggöring av profeten Joels ord om Herrens dag som ska komma. Och detta det är ju utgångspunkten för den betydelse eller den omfattande teologiska diskussionen bland kristna teologer om vad betyder det att nu är apokalyptisk? Eller vad betyder, rättare sagt, vad betyder det att nu är eskatologisk? Och visst det har varit bort i Bultmann, den stora nytestamenteteologen på 50- och 60-talet, så ville ju han säga att eskatologien är här. Alltså ändetiden är här, i och med Jesus. Och han är ju påverkad av Heidegger och existensfilosofin, sant? Alltså, det är nå det sker. Men så andra vill säga att nej, eskatologien, ändetiden, ska komma där framme. Och där står vi, alltså där är diskussion. Men alltså rättningen är riktig alltså. Det är i vart fall ett eskatologiskt, jag vill inte säga apokalyptiskt träck. För apokalyptisk, det förbinder vi med den typen litteratur som för exempel Daniels bok utgör. Eller uppenbaringsboken. Den avdäcker något. Men eskatologiskt förbinder vi med profeterna, nämligen förkynnelsen av ändetiden, enten den nu är kommit här och nu, enten den nu kommer som en politisk störelse eller något som är överjordisk längre där borta. Okej, okay, ska vi ja, jag tror vi stoppar där. Detta ligger ute, det är inte så väldigt mycket mer och se. Bara reise dette spørsmålet til ettertanke. Hvor søker man der som man mister alt? Hvordan rekonfigurerer man sitt liv? Er det der vi er med noe av den litteraturen? Et forsøk på å finne tilbake? Det er bare verd å reflektere over det. Ok. Då tar vi 12 och ett halvt minuter.